Κυρίες και κύριοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ανατολική Ουκρανία, στη Βόρεια Ήπειρο, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου, στη Θεσσαλονίκη που γιορτάζει σήμερα την απελευθέρωσή της στις 26 Οκτωβρίου του 1912 και τον Πολιούχο, τον Άγιο Δημήτριο, είναι κοντά σας η εκπομπή «Έλληνες παντού». Ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης ρυθμίζει την ποιότητα του ήχου που φτάνει στους δέκτες σας και ο Θανάσης Χούπης που είναι στο μικρόφωνο της εκπομπής σας καλωσορίζει σε μια εκπομπή μακριά από τα συνηθισμένα, η οποία όμως έχει σκοπό να αναδείξει κάποια στοιχεία τα οποία μαζί με τον πνευματικό και τον πολιτιστικό μας πλούτο συνθέτουν έναν δυστυχώς εμπολής άγνωστο πλούτο τούτης της χώρας. Η συζήτηση θα έχει θέμα ενέργεια, φυσικό κεφάλαιο και γεωργία. Η αχαρτογράφητη θησαυρή της Ελλάδας. Και συνομιλητής μας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, είναι ο κύριος Γεώργιος Καρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Ο κύριος Γεώργιος Καρακατσάνης είναι απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου και υποψήφιος διδάκτορ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στο αντικείμενο της οικονομετρίας φυσικού κεφαλαίου και οικολογικής χρηματοδοτικής μηχανικής. Έχει πολυετή εμπειρία στα πεδία της περιβαλλοντικής τραπεζικής, των οικολογικών επενδύσεων, της ανάλυσης κινδύνων αγοράς και επιχειρησιακής συνέχειας. Την περίοδο 2014-2016 συνεργάστηκε με το Πολυτεχνείο του Μονάχου, λαμβάνοντας υποτροφία του Ιδρύματος ΔΑΑΔ ως επισκέπτης, λέκτορας και ερευνητής στο Διεθνές Πρόγραμμα Nexus Energy Water Food για την διαχείριση των υδατικών πόρων της υδρολογικής λεκάνης του Νείλου. Επίσης ήταν και συνεργάτης του Oscar Born Miller Forum, όπου πραγματοποίησε αριθμό εργαστηρίων και διαλέξεων στο πεδίο της οικονομικής των φυσικών πόρων για μηχανικούς. Από το 2019 ο κύριος Γιώργος Καρακατσάνης είναι συνιδρυτής και διαχειριστής της εταιρείας Evotropia Ecological Finance Architectures. Από το 2020 υπηρετεί ως Διευθυντής της Ειδικής Επιτροπής Κυκλικής Οικονομίας και Δομημένου Περιβάλλοντος του Συμβουλίου Αϊφόρου Δόμησης της Ελλάδας. Χαρά και τιμή για μας, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καρακατσάνη, που σε υποδεχόμαστε στην Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή Έλληνες Παντού. Καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, αγαπητέ κύριε Χούπη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή και την πρόσκληση. Να δώσω και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες για αυτή την ημέρα, η οποία συμπέφθηκε με κάποιες ιερές ουσιαστικά μέρες για την αντίσταση της Ελλάδας.
Μάλιστα. Να πάμε αμέσως στο θέμα του οποίου η προαναγγελία εξύψε το ενδιαφέρον και την φαντασία πολλών από τους ακροατές τούτης της εκπομπής, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καρακατσάνη. Θα θέλαμε να μας μοιήσετε αρχικά στην πολιτική οικολογία, να αναφερθούμε σε κάποιες έννοιες τις οποίες τις ακούμε χωρίς να τις πολύ καταλαβαίνουμε τα τελευταία χρόνια, για φυσικό κεφάλαιο, για εθνικές γαίες κλπ.
Βεβαίως, και αυτό που ενστικτοδός έτσι πολλοί συμπολίτες μας νιώθουν ότι η φύση ουσιαστικά είναι ένας πρωταρχικός παράγοντας γνώσης, δεδομένων, επιστημονικής έρευνας, είναι σωστό. Απλώς εδώ τώρα θα διαφωτίσουμε κάποιες πάρα πολύ κρίσιμες στοιχές. Προφανώς θα κάνουμε μια σταχυολόγηση για να αναδείξουμε τα πιο σημαντικά ζητήματα τα οποία αφορούν στην ελληνική φύση και να δώσουμε και μια αρκετά σαφή εικόνα για την ιστορική συνέχεια αυτού που αποκαλούμε πολιτική οικολογία και γενικότερα αυτός ο κλάδος της επιστήμης τι έχει δώσει γενικότερα.
Μάλιστα.
Θα έλεγα ότι πρώτα απ' όλα να κάνω τη δήλωση ότι η οικολογία ως επιστήμη είναι μια πάρα πολύ κομψή επιστήμη. Είναι θεωρία συστημάτων ουσιαστικά, όπου βάζεις και φυσικές επιστήμες. Φυσική, χημεία, θερμοδυναμική. Έχει το μεθοδολογικό της πρότυπο, γενικότερα είναι ολιστικό, δηλαδή βασίζεται σε συστήματα και σαν μέθοδος έχει δώσει σε πάρα πολλές άλλες επιστήμες πάρα πολλές εμπνεύσεις. Για παράδειγμα, ακόμα και τα γεωπολιτικά συστήματα, όταν μιλάμε για τη διεθνή σχέση, ουσιαστικά έχουν τη δική του οικολογία. Αν αφαιρέσουμε αυτό το κομμάτι, ότι δεν αφορά τόσο πολύ όχι πρωτίστως, έτσι δευτερευόντως και αυτό το κομμάτι, εφόσον μιλάμε για ενέργεια και για άλλους φυσικούς πόρους, δεν αφορά τόσο πολύ τις διεθνείς σχέσεις το κομμάτι του φυσικού κεφαλαίου. Ωστόσο, σαν μέθοδος, είτε μιλάμε για δίκτυα είτε μιλάμε για συστήματα, έχουν μένει πάρα πολύ σημαντικές από το πεδίο της οικολογίας. Mm-hmm. Και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Η πολιτική οικολογία, θα λέγαμε τα θεμέλια της, προέρχεται από τον συντηρητικό φιλόσοφο και θεμελιωτή της έννοιας της γεωπολιτικής και της βιογεωγραφίας, τον Φρίντριχ Ράτσελ. Αυτός είναι που θεμελίωσε το γεωπολιτικό ρεαλισμό. Έμεινε με ένα κακό όνομα, επειδή θεμελίωσε και την έννοια του ζωτικού χώρου, η οποία χρησιμοποιήθηκε και από τους Ναζί. Ωστόσο, ο ζωτικός χώρος...
Χρησιμοποιείται, για να μην πάμε τόσο πίσω, χρησιμοποιείται από την Τουρκία
τις
τελευταίες δεκαετίες και από τη συγκεκριμένη ηγεσία της Τουρκίας. Πνευματικός τους πατέρας είναι. Συνεχίστε.
Ακριβώς, ακριβώς. Παρόλα, βέβαια, που είχε δώσει πάρα πολλά, έτσι, έχει προσφέρει πάρα πολλά σε αυτό το κομμάτι της επιστήμης και της έρευνας, δηλαδή των διεθνών mm-hmm. σχέσεων. Ωστόσο, στις διεθνείς σχέσεις, η Τουρκία το χρησιμοποιεί καταχρηστικά και πάντα είχε μια έτσι, πολύ καλή φιλοσοφική σύνδεση με τις γεωπολιτικές σχολές της Γερμανίας.
Αλίμονο.
Παρ' όλα αυτά, στην οικολογία, η έννοια του ζωτικού χώρου, είτε μιλάμε για είδη τα οποία θέλουν το δικό τους χώρο για να αναπτυχθούν, είτε για να τον προστατέψουν γενικότερα από εισβολής, ισχύει. Δηλαδή, είναι κάτι, μια έννοια την οποία τη χρησιμοποιούμε πάρα πολύ συχνά. Mm-hmm. Δεν έχει ταμπού, δηλαδή, να το πω και έτσι.
Ακριβώς.
Μια πάρα πολύ σημαντική, έτσι, για να το δούμε και με μια εποπτεία. Ιστορικά, αν δούμε από μια περίοδο από το 12.000 π.Χ., κατά την έναρξη δηλαδή αυτού που ονομάζουμε γεωργικού πολιτισμού, δηλαδή όταν η ανθρωπότητα ξεκίνησε να δαμάζει τη γη και να μπορεί να την καλλιεργεί και να δημιουργεί πλεονάσματα, ξεφεύγοντας πλέον και πληθυσμιακά από την ανασφάλεια ότι πώς θα αναπαραχθεί και πώς θα μεγαλώσει ο πληθυσμός της. Θα παρατηρήσουμε γενικότερα ιστορικά ότι κλιματολογικά, για να δούμε κιόλας και τα θεμέλια αυτής της πολιτικής οικολογίας. Mm-hmm. Μεταξύ 300 και 400 γεωγραφικού παράλληλου αναπτύχθηκαν οι περισσότεροι και οι πιο σημαντικοί πολιτισμοί. Μιλάμε για τη Μεσοποταμία, την Αίγυπτο, την Ελλάδα, τη Ρώμη, τους Αζδέκους στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού και ούτω καθεξής. Αυτό είναι κάτι το οποίο και ο ίδιος ο Ράτσελ το διαπίστωσε, γιατί πολύ απλά η πρώτη του ενασχόληση ήταν και με τη βοτανολογία, επισκέφθηκε πάρα πολλές διαφορετικές κλιματικές ζώνες. Και μεταξύ αυτών και η Μεσόγειος. Κατά συνέπεια, μπορούμε να δούμε ότι τα θεμέλια βρίσκονται εκεί. Mm-hmm. Οπότε, γενικώς, δυστυχώς η οικολογία έχει φτάσει στο σημείο, και κατ' επέκταση η πολιτική οικολογία, έχει φτάσει στο σημείο να χρησιμοποιείται, να έχει εργαλειοποιηθεί από συγκεκριμένες ιδεολογικές αποχρώσεις που ψάχνουν μια ατζέντα, αλλά ούτε καταλαβαίνουν το αντικείμενο σε φυσικούς και επιστημονικούς όρους, και το χρησιμοποιούν με την πολιτική του καθαρά χρειά, όντας πάρα πολλές φορές και ανακριβείς οι ίδιοι. Mm-hmm. Τώρα στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο συνδέεται κιόλας με τη συζήτησή μας και γενικότερα με την πολιτική οικολογία, έχει να κάνει με το εξής. Η πολιτική οικολογία εκφράστηκε με τον καλύτερο τρόπο με το ζήτημα των εθνικών γεών που απασχόλησε την Ελλάδα κυρίως μεταξύ 1833 και 1871. Mm-hmm. Εκεί μάλιστα έχουμε και την... Και δεν είναι καθόλου τυχαία αυτή η περίοδος. Είναι ουσιαστικά μια περίοδος που απασχολεί το νεοσύστατο ελληνικό κράτος πλέον, πώς θα διανύμει τη διαθέσιμη του γης στους αγωνιστές του 1821, σε εκείνους που θυσίασαν τις περιουσίες τους, πώς θα κάνει αναδασμούς και γενικότερα για να μπορέσει να μπει ξανά σε μια φάση οικονομικής ανάπτυξης. Παράλληλα, έχουμε και την καθιέρωση της θεωρίας της εξέλιξης τότε, δηλαδή από τον Κάρολο Δαρβίνο, mm-hmm. από τα ταξίδια του κιόλας που είχε κάνει στα νησιά Γκαλάπαγκος, στον Ειρηνικό. Εκεί έχουμε ένα πολύ σημαντικό γεγονός, ότι ξένοι φυσιοδίφες, και είναι πολύ σημαντική αυτή η ιδιότητα και η δραστηριότητα του φυσιοδίφη, κυρίως Αγγλοσάξονες, εξορμούσαν σε όλο τον πλανήτη για τη συλλογή βιολογικών δειγμάτων. Αυτό το θέμα το ανοίγανε η Βρετανική τότε αυτοκρατορία, το ανοίγει σε υψηλή πολιτική.
Αλίμονο.
Ναι, δηλαδή ξεκίνησε από τότε η συλλογή, και θα το δούμε πώς συνδέεται, αλλά θα καλύτερα να δούμε κάποια άλλα ενδιάμεσα mm-hmm. στάδια, πώς συνδέεται και με το θέμα της βιοπειρατείας σήμερα. Και να δώσω και ένα παράδειγμα. Η περίφημη αυτή γνωστή τουλίπα της Ολλανδίας βασίστηκε σε βολβούς από τυχείο και γενικότερα τη Μικρά Ασία. Τη στιγμή που έχουμε, ας πούμε, οι λαλάδες, είναι ο γνωστός λαλάς. η συγκεκριμένη τουλίπα. Και στην Ελλάδα απαντούμε γύρω στα 15 διαφορετικά είδη. Και γενικότερα βιογεοφυσικά, ο χώρος Ελλάδας και της σημερινής Τουρκίας είναι ενοποιημένος. Δηλαδή έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία. Γι' αυτό κατά έναν τρόπο, να κάνω και μια αναφορά, επειδή είναι και τα 100 χρόνια από τη μικρασιατική καταστροφή, πάει και σε πολύ βαθύτερο επίπεδο αυτή η απώλεια που έχουμε βιώσει και μας έχει καταγραφεί γενικότερα σαν λαός.
Ακριβώς. Συνεχίστε.
Βεβαίως. Από εκεί και έπειτα έχουμε το ζήτημα τώρα των εθνικών γεών. Ουσιαστικά συνεχίζεται και μετά την κρίση της Ταφίδας στις αρχές του αιώνα, που εκεί με τους Βαλκανικούς πολέμους η Ελλάδα μεγαλώνει το μέγεθός της, οπότε και με τις κοινωνικές ζυμώσεις έχει τη δυνατότητα να κάνει καλύτερη κατανομή της γης και στα πιο φτωχά στρώματα. Τη μεγάλη αλλαγή ασφαλώς την κάνει η μικρασιατική καταστροφή, γιατί έχουμε εκατομμύρια πρόσφυγες ουσιαστικά και πρέπει αυτοί κάπως να απασχοληθούν και κάπως πρέπει να τραφούν. Οπότε εκεί γίνεται, δηλαδή κατά ανάγκη γίνεται η μεγάλη μεταρρύθμιση των γεών στην Ελλάδα. Συνεχίζουμε, τώρα φυσικά τα αναφέρω εντάχει, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Σας ακούμε με προσοχή.
Συνεχίζουμε με την δεκαετία του 60-70 που έχουμε, ξεκινάνε οι απαρχές και βέβαια με την είσοδο της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα τότε, με την κοινή αγροτική πολιτική που ουσιαστικά έχουμε και παράλληλα την αστεφιλία, δηλαδή φεύγει ο κόσμος από την Ήπεθρο που καλλιεργεί τη γη και γενικότερα και μειώνεται και ο γεωργικός πληθυσμός, αλλά τι αλλάζει επίσης, αλλάζει και η διαφοροποίησή του. Δηλαδή ενώ είχαμε σε πάρα πολλά είδη αυτάρκεια και αυτονομία γεωργική. Mm-hmm. Αυτό αλλάζει γιατί επιλέγονται λόγω των επιδοτήσεων και λόγω επειδή θέλει να είναι εξαγωγική δύναμη σε κάποια επιλεγμένα γεωργικά προϊόντα, αρχίζει και μειώνεται γενικότερα η ποικιλία των προϊόντων στα οποία έχουμε ουσιαστική συνεισφορά στην παραγωγή. Και τέλος συνεχίζει αυτή η κατάσταση και φτάνει σε ένα άλλο κομβικό σημείο με την μεταμνημόνια και τη Δανειακή Σύμβαση του 2010. Όπου εκεί τίθεται ένα ευθέως ένα ζήτημα, το ότι κατά πόσο οι εθνικές γης σε περίπτωση που θα πρέπει να αποπληρωθούν κάποια δάνεια ανήκουν πράγματι στον ελληνικό λαό.
Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά που λέμε και μάλιστα το καθένα από αυτά, ένα ολόκληρο κεφάλαιο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολλές ώρες. Θα μου επιτρέψετε όμως και λόγω άγνοιας, την οποία δεν ντρέπομαι να την ομολογήσω δημόσια, να σας παρακαλέσω να μπούμε μέσα από τις εκλαϊκευμένες απαντήσεις που θα δώσετε στην προσπάθεια να αποτυπώσουμε τα κεφάλαια ενέργεια, φυσικό κεφάλαιο και γεωργία και όλους αυτούς τους αχαρτογράφητους θησαυρούς της Ελλάδας στους ακροατές μας και σε μένα ως συνομιλητή σας. Να πω για παράδειγμα ότι από το Ευρωπαϊκό και το Διεθνές Φυσικό Θησαυροφυλάκιο αυτό που αφορά στην Ελλάδα είναι σημαντικό, όντως έχει αξιοποιηθεί στο βαθμό που θα έπρεπε, έχουμε προσεγγίσει μέσα από μια συγκροτημένη διαδικασία κάποτε αυτήν την αξιοποίηση ή δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο.
Κύριε Χούπ, είναι εξαιρετικά ακριβής και στοχευμένη η ερώτησή σας. Νομίζω θα πρέπει να το δούμε ως εξής. Λοιπόν, πρώτα να δούμε τι εννοούμε φυσικό κεφάλαιο, και αυτό χωρίζεται σε δύο κυρίως κομμάτια. Γενικώς το φυσικό κεφάλαιο είναι όλη η διαθέσιμη φυσική πόρη μιας χώρας. Παρόλη την ανομοιογένειά τους, δηλαδή μιλάμε για τους καύσιμους πόρους, όπως το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, τα μέταλλα, οτιδήποτε, γενικότερα και τους ανόργανους πόρους. Και μιλάμε και για το άλλο μεγάλο κομμάτι, είναι η βιολογική γενικά πόρη. Είτε μιλάμε για τους χερσαίους πόρους, τη χλωρίδα και την πάνιδα, είτε μιλάμε και για τους θαλάσσιους και υποθαλάσσιους πόρους, που μιλάμε και για τον υποθαλάσσιο φυτικό πλούτο, αλλά και για τα αλιεύματα και γενικότερα τα μεγάλα θηλαστικά τα οποία μπορούν να ζουν στο υδατικό περιβάλλον της Ελλάδας. Αυτά δημιουργούν μια τροφική αλυσίδα, δημιουργούν ένα ενιαίο οικοσύστημα και αυτό γενικότερα έχει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία. Γιατί το λέω αυτό? Πρέπει να το δούμε όταν μιλάμε για φυσικό κεφάλαιο, πρέπει να το δούμε σε συνάρτηση με την τεχνολογία. Αυτή τη στιγμή το φυσικό και γενικότερα το βιοφυσικό κεφάλαιο, επειδή η τεχνολογία πέφτει σε μοριακό επίπεδο γενικότερα. Δηλαδή μπορούμε να αναγνωρίζουμε πάρα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με κάποιες δεκαετίες πριν και το γενετικό υλικό, να βλέπουμε στοχευμένα κάποιες χημικές ενώσεις ή δραστικές ουσίες, οι οποίες μπορούν να απομονωθούν και να χρησιμοποιηθούν, για παράδειγμα, στη φαρμακοβιομηχανία, στην κοσμητική, σε πάρα πολλές άλλες εφαρμογές που έχουν να κάνουν και με την ιατρική. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία. Συνεπώς, τι γίνεται εδώ στην Ελλάδα και σε σχέση με αυτό που ρωτήσατε? Έχουμε όλο το υπόβαθρο και θα δούμε κάποια στατιστικά στοιχεία που το αποδεικνύουν αυτό. Δυστυχώς όμως παραμένει αχαρτογράφητο, γιατί δεν έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα προς τα που κινείται η οικονομία και πιο συγκεκριμένα θα έλεγα η διεθνής και ευρωπαϊκή βιοοικονομία, τι πατέντες δηλαδή δημιουργούνται, τι νέες αγορές σε σχέση με το βιολογικό πλούτο, τι νομικό πλαίσιο. Και δεν το διαχειριζόμαστε σωστά ώστε να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη από αυτό.
Μάλιστα, ξέρετε, όση ώρα σας άκουγα, πέρασαν από το μυαλό μου κάποια πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε βέβαια, δεν μας έχουν εξηγηθεί ευθέως και ούτε έχουμε πάρει έστω και ενσπέρματι κάποιες απαντήσεις γιατί συνέβαιναν. Θα σας πω, ας πούμε, για παράδειγμα, ότι πάρα πολλοί από εμάς στις καλοκαιρινές τους διακοπές θα έχουν πέσει μπροστά σε κάποιο μεταλλείο, σε ένα κυκλαδονήσι. Ταυτόχρονα οι πληροφορίες που μαθαίνουν από εκεί είναι ότι από τις στοές τους βγαίνουν κάποια, τις περισσότερες φορές, σπάνια πετρώματα, σπάνιες χημικές ουσίες. Αν μπούμε στη διαδικασία να τις αναζητήσουμε, βλέπουμε ότι δεν αξιοποιούνται εδώ, μεταφέρονται στο εξωτερικό. Δεν ξέρω αν είμαι εντός του θέματός σας, αλλά θα ήθελα ένα σχολιασμό.
Ασφαλώς και είστε στο θέμα και θα έλεγα μάλιστα ότι το παράδειγμα που αναφέρετε δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτό που συμβαίνει, ας πούμε, για παράδειγμα στους βιολογικούς πόρους. Αναφέρετε, ας πούμε, την περίπτωση των πετρωμάτων. Οι βιολογικοί πόροι έχουν ασύλληπτες δυνατότητες αν αξιοποιηθούν σωστά, όπως είπαμε, σε μοριακό επίπεδο για την παραγωγή χημικών ενώσεων ή, εν πάση περιπτώσει, πολυμερών, τα οποία μπορούν να δώσουν, όπως είπαμε, και στην ιατρική, αλλά και γενικότερα και νέα υλικά. Να δώσω κάποια στατιστικά στοιχεία.
Βεβαίως.
Τα έχω για να καταλάβει κάποιος την κλίμακα που έχουμε, γιατί υπάρχει, ξέρετε, και η αντίληψη ότι γενικότερα η Ελλάδα είναι μια μικρή και ασήμαντη χώρα.
Φτωχή κλπ.
Θα καταρρεύσει. Ακόμα και αν εκτατικά, δηλαδή δεν έχουμε τη μεγάλη γεωγραφική έκταση, εντατικά, δηλαδή αν δούμε γενικότερα σε βάθος με την έρευνα, την επιστήμη, την ανάπτυξη και όλα αυτά, θα δούμε πώς αυτός ο μύθος κατά έναν τρόπο καταραίει. Να κάνω και μια αναφορά, βέβαια, είναι συνδυαστικές οι πηγές, τις οποίες έχω πάρει και από το Ινστιτούτο Φυτογενετικών Πόρων του Οργανισμού Ελγό Δήμητρα και θέλω να τον αναφέρω γιατί έχει γίνει και μια πολύ συγκεκριμένη και πολύ σημαντική μελέτη για τα δασικά οικοσυστήματα. Και επίσης να αναφέρω και τον φίλο και συνεργάτη, ο οποίος είναι φυσιοδίκης και έχει προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι της καταγραφής του βιοφυσικού πλούτου της Ελλάδας, τον Δαβίδ Κουτσογιαννόπουλο και η δημιουργό της σελίδας Natura Greca, όπου είναι πρακτικά η μεγαλύτερη διαδικτυακή εγκυκλοπαίδεια για την άγρια φύση της χώρας μας, με πάνω από 6.500 φωτογραφίες των ειδών της Χλωρίδας και της Πάνιδας. Και έχει βέβαια και συστήνει και κάποιους προορισμούς για όσους ενδιαφέρονται γι' αυτό. Λοιπόν, θα δώσω κάποια πολύ βασικά στατιστικά. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα σε σχέση με σαν έκταση, γεωγραφική έκταση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι μόλις το 3,1% της συνολικής, δηλαδή συνολικής έκτασης, αλλά εκπροσωπεί περίπου το 18% της βιοποικιλότητας της Πανίδας και το 40% της Χλωρίδας. Και μπορεί αυτά τα ποσοστά κιόλας να είναι και υποτιμημένα, έτσι. Να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα επίσης και σε απόλυτους αριθμούς. Στην Ελλάδα καταγράφονται, έχει ένα ποσοστό ενδυμισμού, να το πούμε και έτσι. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό που λέμε ενδυμισμός, γιατί είναι αυτά τα οποία δεν σημαίνει ότι δεν τα βρίσκουμε κι αλλού, αλλά είναι ότι κυρίως προέρχονται από την Ελλάδα. Έχουμε έναν δίκτυο ενδυμισμού, δηλαδή 22% στην Ελλάδα, δηλαδή περίπου το 1 στα 5, στα 4 είδη γενικώς είναι ενδυμικό. Και αυτό βέβαια έχει να κάνει με την γεωμορφολογία της Ελλάδας, η οποία ιστορικά και λόγω της τοποθεσίας της έχει ευνοήσει την εξελικτική διαδικασία. Στην Ελλάδα υπάρχουν 7.000 είδη φυτών, εκ των οποίων τα 1.000 είναι ενδυμικά. Αντίστοιχα, σκεφτείτε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει 1.800, εκ των οποίων μόνο τα 16 είναι ενδυμικά. Αντίστοιχα, Για την πανίδα μιλάμε ότι έχουμε στην Ελλάδα για γύρω στα 23.000 καταγεγραμμένοι είδη ζώων ξηράς και γλυκών νερών, ενώ και τα 4.000 από αυτά είναι ενδυμικά. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ουσιαστικά ένα πάρα πολύ αντιπροσωπευτικό έτσι, βιολογικό εργαστήριο ή μια εικόνα της βιοποικιλότητας της Ευρώπης η Ελλάδα. Δεν είναι δηλαδή σε αυτό το κομμάτι τυχαία αυτή η χώρα. Επίσης, είναι ίσως άγνωστο ότι έχει γίνει από το 2015 από τον οργανισμό Λιγό Δήμητρα και στη συνεργασία με το τμήμα δασολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, αν δεν κάνω λάθος, μια μελέτη, η οποία είναι δημοσιευμένη στο διαδίκτυο, μπορεί να τη βρει οποιοδήποτε θέλει, η μελέτη της αξίας των δασικών οικοσυστημάτων της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Τι σημαίνει η αξία των οικοσυστημάτων? Γενικότερα μπαίνουμε σε ένα νέο πεδίο της οικονομικής των φυσικών πόρων, σε ένα νέο επιστημονικό πεδίο, το οποίο λέει ότι μέσα από τις συνέργειές τους στα οικοσυστήματα προσφέρουν διάφορες υπηρεσίες, τα οποία έχουν οικονομική αξία για τον άνθρωπο, γιατί πολύ απλά σκεφτείτε ότι κάνουν από μόνα τους. Έχουν εξελιχθεί να κάνουν από μόνα τους κάποια πράγματα τα οποία ο άνθρωπος θα έπρεπε να αναπτύξει τεχνολογία για να τα κάνει, με κόστος βέβαια και δέσμευση πόρων. Για παράδειγμα, το να καθαρίζουν το νερό μέσα από, μέσα από την τροφική αλυσίδα και κάποιες άλλες βιολογικές διεργασίες. Η δέσμευση του διοξιδίου του άνθρακα, για παράδειγμα. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ γνωστό και εφαρμόζεται πολύ και στον Αμαζόνιο. Η συντήρηση δηλαδή των δασών προκειμένου να λειτουργούν σαν απορροφητές διοξιδίου του άνθρακα, εφόσον έχει τεθεί ότι αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Η παραγωγή βιομάζας, ξυλίας, τουριστική αξία. Και ούτω καθεξής, κάποιος μπορεί να διαβάσει αυτή τη μελέτη, την θεωρώ εξαιρετική, και η οποία δίνει ένα ποσό αξίας γύρω στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ ως ετήσια εθνική αξία μόνο των δασικών οικοσυστημάτων. Το επαναλαμβάνω, μόνο των δασικών χερσαίων συστημάτων, δηλαδή δεν έχει γίνει καθόλου καν καταγραφή για τον υποθαλάσσιο πλούτο, που εκεί πραγματικά μπορούμε να δούμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Αυτό αντιστοιχεί ουσιαστικά στο περίπου στο 1% του ΑΕΠ ή 192 ευρώ ανακάτοικο ουσιαστικά κάθε έτος. Και μάλιστα αυτή η μελέτη έχει καθιερωθεί, η μεθοδολογία της έχει καθιερωθεί από την Υπουργική Απόφαση 115-963 κάθετος 60-70 στις 22 Δεκάτου του 2014, πολύ κοντινή ημερομηνία με τη σημερινή μάλιστα έτσι, κάποια χρόνια πίσω, όπου ουσιαστικά λαμβάνεται μέρημνα ότι οποιαδήποτε μελέτη θέλει να ασχοληθεί ξανά με αυτό το ζήτημα θα πρέπει να ακολουθήσει τη συγκεκριμένη μεθοδολογία.
Μάλιστα.
Και είναι φυσικά και σύμφωνο με όλα όσα λέμε για το σύμφωνο, για το πρωτόκολλο της Ναγκόγια, το οποίο έχει να κάνει και με τη βιοποικιλότητα, την προστασία από τη βυρατεία και πάρα πολλούς άλλους...
Θα τα προσεγγίσουμε. Απλά να κάνω μια επισήμανση ότι πίσω από όλα αυτά τα πολύ σοβαρά στα οποία αναφέρατε, όση ώρα σας άκουγα, έβλεπα αυτό το υπερταμείο ως αποτέλεσμα της χρεοκοπίας και των μνημονίων, και έπαιρνα και μια απάντηση τι θέλουν, τι αναζητούν ίσως κάποιοι από μια τόσο φτωχή Ελλάδα όπως τουλάχιστον την παρουσίαζαν. Και, εν πάση περιπτώσει, παίρναμε και μια απάντηση σε αυτό που θέσαμε ως αρχικό ερώτημα για τους θησαυρούς της Ελλάδας. Θέλω να περάσουμε σε ένα σκέλος από το οποίο θα αντιληφθούμε κάποια περισσότερα πράγματα για την πατρίδα μας. Να μας εξηγήσετε, αν έχετε την καλοσύνη, την δομή της Διεθνούς Γεωργικής Εφοδιαστικής Αλυσίδας και όλους εκείνους τους τομείς με τους οποίους έχει σχέση η γεωργία.
Ασφαλώς, και είναι μάλιστα μια πάρα πολύ καλή γέφυρα αυτή, κύριε Χούπη, γιατί πολύ απλά μιλάμε πλέον για αγροοικοσυστήματα. Δηλαδή τώρα δώσαμε λίγο έμφαση στο κομμάτι των οικοσυστημάτων που φυσικά δεν τα καλλιεργούμε, είναι απλά τα φυσικά οικοσυστήματα τα οποία υπάρχουν και μέσα από τις λειτουργίες τους παρέχουν όλες αυτές τις υπηρεσίες. Και πάμε τώρα στη φυλλογική του δομημένου περιβάλλοντος, δηλαδή τη γη την οποία μπορούμε να καλλιεργήσουμε και τι μπορούμε να κάνουμε στην ελληνική γη. Σε κάποιο βαθμό πρέπει να δούμε κάποια διεθνή, πώς έχει η διεθνής κατάσταση. Αυτή τη στιγμή έχουμε γενικότερα μια σημαντική εξάρτηση από την Διεθνή Γεωργική Εφοδιαστική Αλυσίδα, κυρίως στο επίπεδο των λιπασμάτων και των ζωοτροφών.
Mm-hmm.
Αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι περίπου το 60% της διεθνούς παραγωγής και χρήσης των συνθετικών λιπασμάτων πραγματοποιείται στις αναπτυσσόμενες χώρες, κυρίως στην Ασία και ακόμα πιο συγκεκριμένα στην Κίνα. Και από εκεί και πέρα εξάγονται σε όλο τον πλανήτη. Εμείς εισάγουμε αρκετά λιπάσματα και ζωοτροφές γενικότερα. Πρέπει να δούμε κιόλας το γεγονός ότι μέσα σε ένα χρόνο οι τιμές των λιπασμάτων τόσο πολύ, δηλαδή αν πάρουμε ένα τυπικό καλάθι τιμών των στερεών και των υγρών λιπασμάτων, όπως για παράδειγμα το φωσφορικό διαμόνιο, το αμόνιο, το κάλιο, η ουρία, το πολυφωσφορικό αμόνιο και ούτω καθεξής, έχουμε σχεδόν ένα διπλασιασμό και στα στερεά και στα υγρά λιπάσματα, συνθετικά λιπάσματα, τα οποία χρησιμοποιούμε για τις καλλιέργειες και στην Ελλάδα βέβαια, έτσι. Τώρα το ζήτημα ποιο είναι? Ότι υπάρχει μια δομική αιτία για την οποία υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη εξάρτηση από τα πετροχημικά λιπάσματα. Ουσιαστικά έχουμε μια μετάβαση με τη βιομηχανική επανάσταση. Είχαμε μια μετάβαση στα πετροχημικά, μας έδωσε ασύλληπτες ποσότητες διαθέσιμης ενέργειας. Από τη βιομηχανική επανάσταση, να το πούμε και έτσι, μέχρι σήμερα έχουμε χρησιμοποιήσει τόση ενέργεια όσοι δεν είχαμε χρησιμοποιήσει στα 350 περίπου χιλιάδες χρόνια καταγραφής της ανθρωπότητας. Δηλαδή, σε ένα κλείσιμο του ματιού, δηλαδή, ιστορικά. Οπότε, πρέπει να καταλάβει κάποιος ότι τα πετροχημικά λιπάσματα είναι παραπροϊόντα του πετρελαίου. Το 15% ενός κάθε βαρελιού πετρελαίου που παράγεται θα χρησιμοποιηθεί για παραπροϊόντα, τα οποία είναι κυρίως λιπάσματα και πλαστικές ύλες.
Mm-hmm.
Από εκεί και έπειτα, μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι, και αυτό σημαίνει και στο φυσικό αέριο βέβαια, και μπορεί να καταλάβει κάποιος ότι η γεωργία σήμερα με τα πετροχημικά λιπάσματα μπορεί να συντηρεί από εκεί που μπορούσε η απλή γεωργία δίχως τα λιπάσματα πριν τη βιομηχανική επανάσταση, δύο ανθρώπους σε ετήσια βάση μιλάμε, έτσι,
για κάθε
στρέμμα, τώρα μπορεί να συντηρεί πέντε. Άρα και η αύξηση του πληθυσμού, του διεθνούς πληθυσμού, είναι συνυφασμένη με την χρήση πετροχημικών λιπασμάτων. Αν διακοπεί αυτή η τροφοδοσία της γης με τα πετροχημικά λιπάσματα, και εδώ είναι λίγο τραγικό αυτό που θα πούμε, ότι δυστυχώς τα πετροχημικά λιπάσματα λειτουργούν σαν τονωτικά, για να μην πω καλύτερα, αναβολικά του εδάφους.
Το πάρουν το έδαφος δηλαδή, έτσι.
Το πάρουν το, ακριβώς, δεν υπάρχει κατά τη γνώμη μου καλύτερη έκφραση από αυτό. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε κάποια στιγμή όταν φτάνει στο απροχώρητο η κατάσταση να μπούμε σε υποχρεωτική αγρανάπαυση των εκτάσεων. Είναι και τα αναβολικά του εδάφους. Αν τα σταματήσουμε και πάμε ξαφνικά, γιατί κάποιοι οραματίζονται και μάλλον δεν έχουν καλή αντίληψη για το τι σημαίνει πετροχημικά λιπάσματα, αυτή τη στιγμή θα μας κοστίσει σε ανθρώπινο πληθυσμό. Και αυτό ο υποσιτισμός δεν είναι απλή υπόθεση. Δηλαδή, μπορεί ένα βρέφος το οποίο υποσιτίζεται θα έχει επιπτώσεις σε όλη την υπόλοιπη ζωή, είτε σε όρους IQ.
Δεν ξέρω αν δεν το έχω προσέξει εγώ, αλλά θέλω να σας ρωτήσω, αυτή η παράμετρος στις πολύ μεγάλες και συνεχείς συζητήσεις περί πράσινης ανάπτυξης και εξοβελισμού της πετροχημικής βιομηχανίας και γενικότερα των υδρογων ανθράκων, λαμβάνεται υπόψη αυτή που αφορά στην εξάρτηση της γεωργίας από την πετροχημική βιομηχανία?
Ενώ στον τεχνικό και επιστημονικό κόσμο είναι πάρα πολύ γνωστά αυτά, δυστυχώς σε επίπεδο πολιτικής αυτό δεν φαίνεται να έχει γίνει αντιληπτό, και βέβαια υπάρχουν και κάποιες αιμονές. Δηλαδή η ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ήταν πάρα πολύ αιμονική, και γι' αυτό αντιμετωπίζουμε σε μεγάλο βαθμό βέβαια και όσα αντιμετωπίζουμε σήμερα με τις τιμές των ορυκτών καυσίμων.
Και με την βίαιη απολιγνητοποίηση. Που έγινε και στην πατρίδα μας και λοιπά και λοιπά.
Η μαγική λέξη είναι το βίαιη. Όλα είναι θέμα χρόνου απλό. Δηλαδή προφανώς και θα περάσουμε, για παράδειγμα, τα ορυκτά καύσιμα, θα περάσουμε σε μια μορφή ενέργειας.
Φυσικά.
Μπορεί αυτή να είναι, γιατί έχουμε και πάρα πολύ έτσι σημαντικά δεδομένα και πολύ ευχάριστα Μπορεί να είναι και η πυρηνική σύνδεξη, για παράδειγμα. Έτσι. Mm-hmm. Μπορεί να είναι το νέο ενεργειακό παράδειγμα της ανθρωπότητας κάπου το 2030, 40, 50 ίσως, και να ξεκινήσει μια μετάβαση προς τα εκεί. Μπορεί να είναι το υδρογόνο, το οποίο υποστηρίζεται και από τη σύνδεξη. Σημασία έχει να μην γίνεται βία αυτό, δηλαδή να γίνεται βαθμιαία.
Έχω μια αγωνία αν θα προλάβουμε όλα αυτά που θέλουμε να πούμε, να τα χωρέσουμε στην εκπομπή. Γι' αυτό θα σας παρακαλέσω να μιλήσουμε για την κατάσταση της γεωργικής αυτάρκειας στην Ελλάδα, σε στιγμές επισιτιστικής κρίσης και ενεργειακής ανασφάλειας. Τα λέμε όλα αυτά. Και επίσης να αναφερθούμε και στο ζήτημα της αυτάρκειας, αν έχουμε ή όχι, στα κτηνοτροφικά προϊόντα.
Βεβαίως. Λοιπόν, εντάξει, πολύ συνοπτικά, μπορούμε να πούμε ότι η Ελλάδα έχει γύρω στο, καταγράφεται να έχει γύρω στο 99% αυτάρκεια σε φυτικά προϊόντα και γύρω στο 75% σε κτηνοτροφικά. Mm-hmm. Ωστόσο, στα φυτικά προϊόντα υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη αμυνομοιογένεια. Αυτό δηλαδή, το ποσοστό αυτάρκειας είναι μεσοσταθμικό. Υπάρχουν, για παράδειγμα, προϊόντα, γεωργικά προϊόντα στα οποία έχουμε υπεραυτάρκεια, όπως για παράδειγμα το ελαιόλαδο που μπορεί να φτάνει μέχρι και το 170%, μέχρι τις διακυμάνσεις βέβαια, έτσι, ναι, ναι. Υπερίζει γύρω στο 130%, αλλά...
Εξηγήστε τι σημαίνει 130% και 170%, δηλαδή, επί των αναγκών μας. Θα μπορούσαμε να καλύψουμε τις ανάγκες μας και έχουμε άλλο 70%.
Ακριβώς, ακριβώς. Mm-hmm. Για να μπορέσουμε να το εξάγουμε, για παράδειγμα, να το πουλήσουμε στις διεθνείς αγορές.
Να μην αναφερθούμε πώς το πουλάμε τώρα, χίδιν και...
Αυτό είναι και θα
άλλο κεφάλαιο.
Και ένα παράδειγμα και για το ελαιόλαδο ειδικά, δηλαδή νομίζω είναι το πιο ενδεικτικό παράδειγμα. Mm-hmm. Απ' την άλλη έχουμε έλλειμμα, για παράδειγμα, στα ασπεριδοειδή, κυρίως στα λεμόνια. Έχουμε μόλις 40% αυτάρκεια. Κατά συνέπεια καταλαβαίνετε ότι όπου κάποια πλεονάσματα που μπορεί να έχουμε, δηλαδή το 70% παραπάνω ή το 30% παραπάνω αντίστοιχα στο ρύζι, μπορεί να το πουλάμε για να εισάγουμε τα λεμόνια που χρειαζόμαστε, δηλαδή το mm-hmm. να καλύψουμε το έλλειμμα του 60%. Δίνω ένα ενδεικτικό παράδειγμα.
Ακριβώς. Οπότε
υπάρχουν σε κάποια προϊόντα πλεονάσματα και σε κάποια ελλείμματα. Τώρα στην κτηνοτροφία είναι λίγο πιο περίπλοκη η κατάσταση. Λόγω του εκείνου του εκείνης της υπόθεσης με το Creutzfeldt-Jakobs, mm-hmm. την όσο των τρολών αγελάδων, απαγορεύτηκαν οι ζωικές πρωτεΐνες στις ζωοτροφές. Πράγμα που σημαίνει ότι έγιναν αποδεκτές οι φυτικές πρωτεΐνες και κυρίως τα σογιάλευρα, δηλαδή τα άλευρα τα οποία είναι βασισμένα στη σόγια. Αυτά εισάγονται κατά 77% σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη Βραζιλία και την Αργεντινή και κατά ένα μέρος και από την Κίνα, mm-hmm. Προκειμένου να τρέφονται για να μπορούν να συντηρούν την κτηνοτροφία. Εδώ λοιπόν, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ένα υψηλό επίσης ποσοστό και στην κτηνοτροφία σε αυτάρκεια, αυτό μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε όμως αν λάβουμε υπόψη μας και αυτόν τον ενδιάμεσο πόρο, δηλαδή τις ζωοτροφές, ότι τις εισάγουμε, είναι κατά έναν τρόπο μια ψευδοαυτάρκεια. Δεν είναι πραγματική, γιατί δεν παράγουμε και τις ζωοτροφές οι οποίες συντηρούν την κτηνοτροφία. Αν διακοπεί ο εφοδιασμός των ζωοτροφών, για παράδειγμα, από αυτές τις χώρες, τότε όντως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορεί να συντηρεί το υψηλό ποσοστό αυτάρκειας που έχει στην κτηνοτροφία. Είναι πάρα πολύ απλό και κατανοητό, νομίζω, αυτό το.
Και ανάλογες θα είναι επιπτώσεις και στη χώρα μας.
Και στη χώρα μας η Ελλάδα δαπανά γύρω στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ για την εισαγωγή ζωοτροφών. Mm-hmm. Αυτό σε 4 με 8 χρόνια θα μπορούσε να ισοδυναμεί, για παράδειγμα, για να δώσω την κλίμακα, το λέω έτσι, mm-hmm. Με την πλήρη αυτοχρηματοδότηση από την Ελλάδα του ενός αγωγού σαν τον EastMed.
Mm-hmm.
Ή σε 10 χρόνια θα μπορούσε να είναι το χτίσιμο ενός πυρηνικού εργοστασίου σαν το Ακούγιο. Έτσι, για να καταλάβουμε τις κλίμακες.
Και πολύ καλά κάνατε και το βάλατε έτσι, γιατί πραγματικά θα πρέπει να γίνει αντιληπτό κάποια στιγμή. Θέλω να πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο που έχει άμεση σχέση με όσα αναφέρατε για τη γεωργία και την κτηνοτροφία. Κυκλική οικονομία, αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Ελλάδας, βελτιστοποίηση κάποιων τομέων της ελληνικής γεωργίας. Εκεί τι γίνεται, σε τι κατάσταση είμαστε, και όλα αυτά κατατείνουν σε ένα βασικό ερώτημα. Είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την επερχόμενη οξύτητα της επισιτιστικής κρίσης?
Θα ξεκινήσω από το τέλος της παρατήρησής σας, να πούμε το εξής. Έχουμε αναδείξει την σχέση, το στενό δεσμό των πετροχημικών λιπασμάτων με το κομμάτι της ενέργειας. Συνεπώς, αν θέλαν, αν αύριο, αν σήμερα κιόλας αποφασίζαμε να εξορίξουμε, για παράδειγμα, τους υδρογονάνθρακες της Ελλάδας, θα χρειαζόμασταν στην καλύτερη των καλύτερων περιπτώσεων 5 χρόνια, προκειμένου να προσαρμοστούμε και να βγάλουμε φθηνά λιπάσματα όπως κάποτε κάναμε, για παράδειγμα, στη Θράκη. Δεν προλαβαίνουμε να το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, αν μιλάμε ότι θέλουμε άμεσα να προσαρμοστούμε, η πενταετία είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος χρόνος για να το κάνουμε αυτό. Κατά συνέπεια, η δεύτερη καλύτερη λύση που μας μένει είναι η υποκατάσταση των εισαγωγών, είτε με τα λιπάσματα, είτε για λιπάσματα μάλλον, είτε για την υποκατάσταση χρήσης ενέργειας. Εδώ έρχονται, ας πούμε, για παράδειγμα, το κομμάτι της αξιοποίησης των γεωργικών αποβλήτων. Τα γεωργικά απόβλητα, για παράδειγμα, έχουμε, σύμφωνα με την Ελστάτ, τώρα έχουμε γύρω στους περίπου 500.000 τόνους γεωργικών αποβλήτων, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ του 2020. Mm-hmm. Τώρα, μιλάμε τώρα για αυτά τα απόβλητα, αφορούν τα απόβλητα των τοπικών σφαγείων που μπορούν να καταλήγουν και στα οικοσυστήματα και να προκαλούν ζημιά. Έτσι. Άρα, εμείς το αποτρέπουμε αυτό και δημιουργούμε και μια αξία, ζωικά κόπρανα ή που έχουν πολλές ποσότητες εθρεπτικά. Ανάλογα με τη χημική σύνθεση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρισμού από βιομάζα, βιοαέριο ή θερμική ενέργεια για την ξήραση των ζωοτροφών, τηλεθέρμανση αγροκτημάτων κ.ο.κ. Όλα αυτά γενικότερα συνιστούν το εξής, ότι και μείωση σε περιβαλλοντική ρήπανση στα οικοσυστήματα, αλλά και υποκατάσταση ενέργειας, η οποία αλλιώς θα ερχόταν από αγορές ορυκτών καυσίμων. Αυτό είναι, για παράδειγμα, μια τέτοια περίπτωση. Άλλη περίπτωση είναι, για παράδειγμα, και είναι πολύ ενδεικτικά αυτά που αναφέρουμε, έτσι υπάρχει ένας πλούτος λύσεων, η αξιοποίηση της τέφρας των μονάδων του λιγνίτη και μπορεί να εξοδευτεί, για παράδειγμα, για αμμονία. Αυτό που είναι η στερεά τέφρα, δεν μιλάμε για την υπτάμενη που είναι αυτή που προκαλεί το μεγάλο ζήτημα σε Πτολεμαϊδα και η Μεγαλόπολη. Η στερεά τέφρα του λιγνίτη περιέχει γύρω ένα ποσοστό 7% συγκεντρώσει σε αμμονία. Μπορεί σε κάποιες παρτίδες, ας πούμε, λιγνίτη, που δεν έχει και πολύ καλή θερμογόνο δύναμη, αλλά μπορεί να βγάλεις πολλά παραπροϊόντα από εκεί, μπορεί να φτάσει και το 10 με 15%. Αυτό που είναι ίσως άγνωστο επίσης, ότι η τέφρα χρησιμοποιείται σαν ένα πολύ βασικό δομικό υλικό για την κατασκευή υδροελεκτρικών φραγμάτων. Κυρίως αυτά που είναι λιθόρυπτα, όχι τα τοξωτά που είναι σαν το μαραθώνιο, για παράδειγμα, τη λίμνη πλαστήρα. Άρα μπορούμε σε αυτό το κομμάτι να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε αζωτούχα λιπάσματα. Λιπάσματα δηλαδή με βάση το άζωτο, που είναι πολύ σημαντικό θρεπτικό, για να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τη γεωργία. Ένα άλλο κομμάτι είναι η υδατική πόρη. Πολύ στρατηγικό κομμάτι η υδατική πόρη. Εδώ έχουμε ουσιαστικά, πρέπει να δώσουμε μια βάση στη στάγδιν άρδευση όσο μπορούμε και γενικότερα σε αυτό που ονομάζουμε ψηφιακή γεωργία ακριβίας, δηλαδή με μη επανδρομένα υπτάμενα οχήματα, όπως για παράδειγμα ο Αρχίτας. Το πρόγραμμα Αρχίτας, πέρα από τις αμυντικές εφαρμογές, έχει και γεωργικές και άλλες επίσης εφαρμογές. Δεν είναι δηλαδή ένα καθαρά αμυντικό πρόγραμμα ερευνητικό. Όπου περνάει, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι περνάει κάποιος ελέγχει ένα τέτοιο drone, για παράδειγμα, ένα επτάμενο, ένα μη επανδρομένο. Περνάει, σαρώνει το έδαφος και βλέπει πάρα πολύ στοχευμένα που υπάρχει ξηρασία, που υπάρχει κορεσμός νερού. Οπότε συμβουλεύει το γεωργό με την ψηφιακή αυτή γεωργία να ποτίσει συγκεκριμένα μέρη των εκτάσεών του. Και όχι δηλαδή όλο το κομμάτι, ας πούμε, το οποίο συνηθίζεται να γίνεται με την γεωργία κατάκλυσης. Δηλαδή πλημμυρίζουμε απλά τα εδάφη και μεγάλο μέρος εξατμίζεται, διώχνει και τα θρεπτικά, τα μεταφέρει σε λίμνες και ούτω καθεξής.
Συμφωνούμε. Κύριε Καρακατσάνη, θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας ρωτήσω κάτι πολύ πολύ σοβαρό και το οποίο μου το θέτουν και ακροατές μας. Από την εισδοχή της χώρας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε μια συρρήκνωση του πρωτογενούς τομέα. Στο μεσοδιάστημα θα έπρεπε να πάμε σε αυτά τα οποία μας είπατε, στη βελτιστοποίηση δηλαδή της χρήσης κάποιων πραγμάτων στην γεωργία ή και στην προοπτική της αναγεννητικής γεωργίας. Το έχουμε κάνει ή είμαστε στάσιμοι?
Η αναγεννητική γεωργία είναι ένα μεγάλο θέμα, το οποίο σχετικά πρόσφατα ξεκινάει. Βέβαια, θα μπορούσαμε να έχουμε εφαρμόσει, επειδή έχουμε και, όπως είπαμε, και την αυτάρκεια και με την αξιοποίηση των αποβλήτων, θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει πολλά πράγματα νωρίτερα. Mm-hmm. Αλλά πλέον γίνεται αντιληπτό ότι η αναγεννητική γεωργία μπορεί να προσφέρει και υποκατάσταση πετροχημικών λιπασμάτων και μεγαλύτερους χρόνους καλλιέργειας στα εδάφη. Και συνύπαρξη και αξιοποίηση των, τοπικών των ιδιωτήτων των τοπικών οικοσυστημάτων για καλύτερη και πιο ποιοτική παραγωγή. Κοστίζει σε όγκους παραγωγής, δηλαδή δεν παράγεις τόσο πολύ όσο με τα πετροχημικά λιπασμάτα, το είπαμε, άλλωστε είναι τα αναβολικά του εδάφους αυτά, αλλά σου δίνει ωφέλη πιο μακροπρόθεσμα. Για παράδειγμα, η Ευρωπαϊκή Ένωση ας πούμε, θα προβλέπει μια επιδότηση, για παράδειγμα, για αυτό που λέμε τα ψυχανθή, τα κτηνοτροφικά ψυχανθή. Τα κτηνοτροφικά ψυχανθή έχουν στόχο να υποκαταστήσουν αυτό που είπαμε κιόλας πριν για τα σογιάλευρα, τα εισαγόμενα σογιάλευρα, τα οποία τα ψυχανθή, μιλάμε για τα λούπινα, μιλάμε για τα ρεβίθια, μιλάμε για τα κουκιά, τα μπιζέλια, τη ρόβη ή άλλα σανοδοτικά όπως η μυδική και το τριφύλι, το οποίο πιάνει και πολύ καλές τιμές μάλιστα στην αγορά. Θα δοθούν και γύρω στα 50 εκατομμύρια ευρώ για την καλλιέργεια των ψυχανθών, γιατί και η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να περάσει σε αυτό το κομμάτι. Αυτά έχουν και τη δυνατότητα να είναι αζωτοδεσμευτικά, δηλαδή συνεργάζονται πάρα πολύ καλά, για παράδειγμα, με κάποια βακτήρια και κάποιους οργανισμούς του εδάφους, για να διατηρούν τον άνθρακα, το άζωτο, πολύ καλύτερα και πιο αποτελεσματικά στο σώμα γενικότερα του φυτού. Οπότε ουσιαστικά τι γίνεται, λειτουργούν ανταγωνιστικά με τα πετροχημικά λιπάσματα και αξιοποιούν τα φυσικά χαρακτηριστικά του εδάφους και των οργανισμών που ζουν σε αυτά.
Μάλιστα. Να μπούμε στην διαδικασία, να εξηγήσουμε κάτι που μας είπατε στην αρχή και το περιμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Κάνατε αναφορά σε βιοπειρατεία. Και φαντάζομαι ότι θα αναφέρεστε στο φυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας. Θέλετε να γίνετε πιο συγκεκριμένος?
Βεβαίως. Η βιοπειρατεία είναι μεγάλη αιμορραγία του φυσικού κεφαλαίου της Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Συμβαίνει και στα δύο επίπεδα. Δηλαδή συμβαίνει και στον φυσικό πλούτο των μη καλλιεργήσεων. Μιλάμε για τα οικοσυστήματα, τα παρθένα οικοσυστήματα. Μιλάμε όμως και για τους σπόρους οι οποίοι μπορεί να χρησιμοποιηθούν για καλλιέργειες. Η πρακτική σε τι συνίσταται? Πάρα πολύ απλά, είναι ένα φαινόμενο που παρατηρήθηκε πρώτα στον Αμαζόνιο και έχει να κάνει, παραβιάζει πάρα πολλούς νόμους διεθνείς και ευρωπαϊκούς, όπως το πρωτόκολλο της Ναγκόγια ή τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 511 του 2014 και σε κάποιο βαθμό και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Πηγαίνανε κάποιες εταιρείες, για παράδειγμα, φαρμακευτικές κυρίως, στον Αμαζόνιο και παίρνανε κάποια φυτογενετικά δείγματα. Τα χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά στα εργαστήριά τους για να φτιάξουν πολύ στοχευμένα και ακριβά φάρμακα και δεν πληρώνανε τίποτα, κανένα αντάλλαγμα στους ηθαγενείς και γενικότερα στις χώρες από τις οποίες τα παίρνανε. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στην Ελλάδα, για παράδειγμα, έτσι, με τις πηγές που ανέφερα κιόλας. Συμβαίνει, για παράδειγμα, για το τσάι του βουνού, για το σιδερίτι, με πάρα πολλά δείγματα τα οποία τα παίρνουν πολύ με την ιδιότητα του φυσιοδίφη και δεν έχει αναγνωριστεί δυστυχώς στην Ελλάδα το μέγεθος αυτής της πρακτικής. Τα στέλνουμε σε εξωτερικά εργαστήρια και ουσιαστικά εμείς μπορούμε να αγοράζουμε πάρα πολύ ακριβά φάρμακα τα οποία βασίζονται σε μια δραστική ουσία που βρέθηκε στο φυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας. Και μάλιστα μπορώ να σας πω, επειδή είναι και επίκαιρο, δεν ξεκινάει από σήμερα. Ξεκινάει από τη γερμανική κατοχή. Οι διεθνείς αποστολές συλλογής φυτογενετικών πόρων ξεκίνησαν. Αναφέρω τώρα τη μελέτη του κυρίου Ρίκου Θανόπουλου, που είναι ερευνητής στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο. Κατατέθηκε αυτή η μελέτη στη Βουλή το 2019, η οποία εκτιμούσε μια κλοπή συνολικά 1.578 δειγμάτων από συνολικά τρεις γερμανικές αποστολές που έγιναν στο διάστημα 1941-42, οι οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν και να πλασιάζονται σε τράπεζες γενετικού υλικού στη Γερμανία. Αντίστοιχη ερώτηση είχε κάνει για το σήμερα ο βουλευτής ο κύριος Θωμάς Ψήρας το 2014, γιατί υπήρχαν πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Και ουσιαστικά το κομμάτι και πολλοί ερευνητές, συγκεκριμένα ο κύριος Νικόλαος Κρίγκας, που είναι και μέλος του Ινστιτούτου Γενετικών Πόρων και Φυτογενετικού Υλικού, τα ονόμασε τα Ελγίνια της Φύσης. Είναι πάρα πολύ επιτυχημένος αυτός ο όρος. Ουσιαστικά τι γίνεται? Εδώ παίρνει κάποιος τη δραστική ουσία, πατεντάρει κάποια φάρμακα, Για παράδειγμα, αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος για την Ελλάδα. Πατεντάρει κάποια φάρμακα και μετά έχει αποκλειστικά δικαιώματα. Γνωρίζουμε πάρα πολύ απλά ότι σε κάποιες χώρες, όπως στην Ινδία, παράγονται τα γενώσιμα, τα οποία υπάρχουν και νομικές διαμάχες με αυτές τις με τις μεγάλες εταιρείες. Εν πάση περιπτώσει, πάντως υπάρχουν τα αποκλειστικά δικαιώματα ως προς την πατέντα. Δεν μπορείς να πατεντάρεις τη φύση, μπορείς να πατεντάρεις το παράγωγο, αυτό που εσύ δημιούργησες με βάση τις ιδιότητες του φυσικού κεφαλαίου. Και όταν δεν σε πληρώνουν ουσιαστικά ή δεν κάνεις μια έντιμη σύμβαση, γιατί δεν απαγορεύεται να έρθει για παράδειγμα μια ξένη εταιρεία να πάρει ένα δείγμα, να κάνει μια συμφωνία με το ελληνικό δημόσιο ή με μια ελληνική εταιρεία ή οτιδήποτε, εν γνώση πάντως, με πολύ μεγάλη διαφάνεια, και να πει: κοιτάξτε, θα δημιουργήσουμε ένα καινούριο φάρμακο, το οποίο βασίζεται στο ελληνικό φυσικό κεφάλαιο και θα έχετε ένα μερίδιο. Με λίγα λόγια, δεν έχει και πολύ μεγάλη διαφορά από ότι αν εξορίσαν πετρέλαιο ή κάποιο άλλο φυσικό πόρο, θα γινόταν μια έντιμη συμφωνία. Αυτό επιτρέπεται. Αλλά το να έρχεται κάποιος, εσύ να μην έχεις τις τεχνικές γνώσεις, να σου κλέβει αυτό το κεφάλαιο χωρίς την άδειά σου, να μπορεί να φεύγει στο αεροδρόμιο με αυτό το κρίσιμο υλικό και να αναπαράγεται μετά σε μορφή φαρμάκου ή ουσίας όπου θα το χρησιμοποιούν οποιοδήποτε στον πλανήτη, αυτό είναι κάτι ανέντιμο. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στα φυσικά οικοσυστήματα, συμβαίνει πάρα πολύ και με το ελαιόλαδο. Να πούμε
γι' αυτό ακριβώς, γιατί είναι πονεμένη ιστορία.
Ναι, γιατί πέρα από το κομμάτι του ελαιολάδου, ότι να πούμε, η Ελλάδα, για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι το 6% της παγκόσμιας παραγωγής ελαιολάδου συμβαίνει στην Κρήτη και στην Πελοπόννησο. Η Ελλάδα ελέγχει συνολικά το 8%, αν βάλουμε και τις υπόλοιπες περιοχές, μαζί με την Κύπρο, αλλά η Κύπρος έχει μια μικρή παραγωγή σχετικά. Λοιπόν, ποια είναι η διαφορά της Ελλάδας? Η Ελλάδα όμως παράγει το 80% της παραγωγής της είναι έξτρα παρθένο ελαιόλαδο. Υπάρχουν τρεις διαβαθμίσεις. Υπάρχει το έξτρα παρθένο, το παρθένο και το λαμπάντε. Το λαμπάντε δεν είναι ευρώσιμο, κυρίως θέλει κάποια επεξεργασία αν πρέπει να γίνει ευρώσιμο. Χρησιμοποιείται για βιομηχανικές εφαρμογές. Σε αντίθεση, για παράδειγμα, με την Ισπανία, η Ελλάδα έχει, για παράδειγμα, 120 διαφορετικές ποικιλίες και έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις όπου κάποιες ισπανικές εταιρείες επιχείρησαν να πάρουν κάποιες από τις ποικιλίες της Ελλάδας για να τις φυτέψουν στην Ισπανία. Απέτυχε όμως αυτό το εγχείρημα. Η Ισπανία, σκεφτείτε, έχει μόλις 5 διαφορετικές ποικιλίες και η Ιταλία έχει γύρω στις 60.
Μάλιστα.
Τι γίνεται εδώ πέρα? Μας έχουν πει ότι στο ελαιόλαδο πρέπει να εφαρμόσουμε το μοντέλο της Ισπανίας, δηλαδή να έχουμε πολύ λίγες μονάδες και να πετύχουμε οικονομίες κλίμακας. Δηλαδή μεγάλες παραγωγές οι οποίες μειώνουν κατά έναν τρόπο το μέσο κόστος. Αυτό είναι πάρα πολύ λανθασμένο μοντέλο για την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει πάρα πολύ ανομοιογενή γεωμορφολογία. Άρα έχει με τις 120 ποικιλίες, άλλες είναι προσαρμόσιμες, για παράδειγμα, στον ορεινό όγκο, άλλες είναι σε πιο παιδινό, άλλες είναι στα νησιά και ούτω καθεξής. Η Ισπανία έχει μόνο 5 διαφορετικές ποικιλίες, όπως είπαμε, έτσι, και δεν είναι και τόσο παραγωγικές όσο οι ελληνικές. Η Ιταλία έχει κάνει αυτή τη βελτιστοποίηση, δηλαδή, σύμφωνα με τη γεωμορφολογία της, έχει φυτέψει τις κατάλληλες ποικιλίες σε κάθε διαφορετική
κατάλληλα μέρη.
Ακριβώς. Και σύν το γεγονός ότι δυστυχώς δεν το τυποποιούμε, όχι στο βαθμό που θα μπορούσαμε βέβαια, και να το προσφέρουμε σαν premium προϊόν γενικότερα στις διεθνείς αγορές, καταλαβαίνετε ότι οι Ιταλοί παίρνουν χήμα το λάδι μας, το ανακατεύουν με το δικό τους και έχουν μια εξαιρετική βιομηχανία προώθησης σε πάρα πολλά επίπεδα.
Εξαιρετική προστιθέμενη αξία μέσα από όλη αυτή την κίνηση.
Ακριβώς. Και μέσα από τους πολυφενόλες, για παράδειγμα. Είναι πολύ πλούσιο σε φαινολικό περιεχόμενο το ελληνικό λάδι, το οποίο είναι αντικαρκυνικό, έχει στόχευση σε καρδιοπάθειες, είναι αντιοξειδωτικό. Θα μπορούσε λοιπόν με ένα τέτοιο εμπλουτισμό να έχουμε μια μπουτίκ διαφορετικών τύπων ελαιολάδου, την οποία θα μπορούσαμε να την προσφέρουμε σε πάρα πολύ καλές και υψηλές τιμές και πάρα πολύ στοχευμένα.
Έχουμε τρία λεπτά. Έχουμε τρία λεπτά στη διάθεσή μας.
Τρία λεπτά νομίζω μου φτάνει για να πω το.
Να συνοψίσετε ακριβώς. Ναι.
Οπότε και ακόμα και ο κατσίγαρος, που είναι τα απόβλητα των ελαιοργείων, είναι πάρα πολύ πλούσιο σε φαινολικά. Πλέον δεν τον αντιμετωπίζουμε σαν απόβλητο. Δηλαδή, αν πάει στο οικοσύστημα, ναι, είναι μια βαριά ουσία η οποία πρέπει να αποφεύγεται να έρχεται σε επαφή με το οικοσύστημα. Αλλά μπορούμε πλέον με μεθόδους βιομηχανικής συμβίωσης, δηλαδή τα απόβλητα μιας μονάδας να είναι χρήσιμη πόρη για μια άλλη, μπορούμε να εξορίξουμε το φαινολικό περιεχόμενο, να εμπλουτίσουμε το ελαιόλαδο, να το πουλήσουμε ξεχωριστά. 10.000 ευρώ το γραμμάριο είναι η τιμή του στις διεθνείς αγορές, οπότε να μετατρέψουμε τα απόβλητα σε κάτι πάρα πολύ χρήσιμο και πάρα πολύ σε μια κερδοφόρα επιχειρηματική δραστηριότητα. Γενικώς.
Εν κατακλείδη. Κατάλαβα ότι είμαστε μια πολύ πλούσια χώρα με αναξιοποίητο κεφάλαιο.
Η τεχνολογία πηγαίνει πλέον εν κατακλείδη, συνοπτήτως όλα όσα είπαμε, στο μοριακό επίπεδο. Κατανοώντας πλέον, πέφτει σε όλο και πιο χαμηλά επίπεδα. Μπορούμε να επηρεάσουμε πλέον τις μοριακές αλυσίδες. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα γίνουμε ένας κόμβος βιοπληροφορικής, ένας τεράστιος διεθνής κόμβος πληροφορικής. Τα ελληνικά οικοσυστήματα είναι βιοοικονομικά εργαστήρια που περιμένουν να δώσουν τον πλούτο τους και εμείς πρέπει να τον αξιοποιήσουμε. Αυτό είναι όλη η ουσία όταν μιλάμε για το βιοφυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας.
Και αν αυτό το συνδυάσουμε με κάποια άλλα κεφάλαια τα οποία παραμένουν αναξιοποιητά, ενώ ενεργειακά κεφάλαια τούτης της χώρας, αντιλαμβανόμαστε ότι όντως η πατρίδα μας διαθέτει θησαυρούς, είναι εκεί και περιμένουν την συντονισμένη αξιοποίησή τους. Θέλω να σας ευχαριστήσω από καρδιάς, αγαπητέ μου κύριε Γιώργο Καρακατσάνη, για αυτήν την αναγκαστικά αφαιρετική προσέγγιση σε ένα τόσο σημαντικό και τόσο δεδαλώδες θέμα. Θα είμαστε σε επικοινωνία και θα επανερχόμαστε. Ελπίζουμε για να αναδείξουμε κάποια επιτεύγματα και όχι για να υπογραμμίσουμε ένα ρυθμό χελώνας.
Από κάπου ξεκινούν όλα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Χούπ. Ήταν και δική μου τιμή και ευχαρίστηση αυτή η συζήτησή μας.
Να είστε καλά. Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές στην Ελλάδα, στην Κύπρο, σε όλο τον κόσμο, ο κύριος Παναγιώτης Ιατρίδης που ρύθμισε τον ήχο και ο Θανάσης Χούπης που ήταν στο μικρόφωνο της εκπομπής Έλληνες Παντού, σας στέλνουμε τον πιο θερμό χαιρετισμό μας. Γεια σας.